kilpailua, kilpajuoksua kuoleman kanssa.
Helena Joenpiirä, tervetuloa ohjelmaan.
Kiitos.
Oletko väsynyt?
No just nyt tällä hetkellä tuntuu vähän siltä, että läksin sellaisesta hösiksestä, että ei oikein tiedä, että missä mennään. Mutta eiköhän se tästä ala tasaantua.
Mistä lähdit?
Lähdin Hämeentie 64 nuorten kriisipisteestä ja siellä monenlaisten vaikeiden asioiden kanssa olin justiinsa muutama minuutti sitten tekemisissä.
Mitä nuorten kriisipisteessä tehdään? Ketä autetaan? Nuoria tietenkin.
Niin, joo. Nuoria kyllä 14-24 ehkä olisi nyt se oikea arvio, ketä siellä, minkä ikäistä joukkoa siellä käy. Ja tosissaan tuo on ihan hyvä lause, että se on kujanjuoksua kuoleman kanssa. Että todella me kilpajuostaan kuoleman ja sen ahdistuksen kanssa. Tai ahdistuksen, joka monta kertaa on yrittänyt viedä hengen nuorelta.
Minkälaiset asiat ahdistavat nuorisoa tänä päivänä?
Ihan kaikki. Et se, että nuori on ajautunut siinä tuohon viimeiselle rajalle, niin siihen ei ole koskaan olemassa yhtä asiaa, vaan siinä on, se on asioiden yhteissumma, monenlaisten asioiden. Ja sitten ennen kaikkea ajattelisin tässä, että siinä on myöskin se oma identiteettikriisi justiinsa silloin tuossa murrosiässä ja aikuisuuteen astuminen, ja se pelottaa nuorta. Ja sitten jos ei saa riittävästi tukea aikuiselta, niin siinä on sitten leikki kaukana. Ja todella leikki kaukana.
Helena Joenpiirä, kun sinä aloit tehdä työtä nuorten kriisipisteessä, itse asiassa olet perustanut tuon työn, eikö?
Mm-hmm. Joo, tai ideoinut sen.
Siihen on joku syy, omakohtainen syy.
Joo. 3,5 vuotta sitten minun oma tytär teki itsemurhan, 18-vuotias nuori nainen. Ja tietysti itsemurha tulee yllätyksenä aina. Ja hänen kohdallaan todella yllätyksenä, että en osannut nähdä merkkejä, enkä nähdä sitä, että mikä Katja oli ajamassa tällaisen ratkaisun eteen.
Miten selvisit eteenpäin?
Se on kova kysymys, mutta nyt sitä pystyy ehkä arvioimaan jo jollakin tavalla, että mä lähtisin siitä, että siihen mennessä olin jo käsitellyt niitä omia asioitani, mitä elämässä tulee. Että tavallaan mun peruselämä ei ollut hajalla, vaan se oli minun käsissä, että siinä ei ollut sitten monta kriisiä päällekkäin. Että siitä varmasti en olisi selvinnytkään. Ja uskoisin nyt ja näen nyt sen, että myöskin kaikki valtias Jumala on varmasti ollut siinä tilanteessa mukana ja auttanut. Vaikka en todellakaan ole häntä nähnyt enkä välittänyt hänestä kuullakaan.
Tulitko uskoon tuon tyttäresi itsemurhan jälkeen vai aikaisemmin?
Mä aikaisemmin jo, että nämä asiat oli mulle selvänä jo vuosikymmeniä.
Oliko sinulla ihmisiä lähelläsi, jotka osasivat auttaa siinä surutyössä ja menetyksen keskellä?
Valitettavasti siinä tilanteessa jäin yksin. Ehkä voin sanoa, että yhtä tai kahta ihmistä lukuun ottamatta. Ja nämä ihmiset oli rukoilevia ystäviä, jotka tavallaan niin kuin ilmestyi mun rinnalle siinä tilanteessa. Mutta nämä ihmiset, joiden kanssa vuosia oltiin oltu yhdessä, niin varmasti tämä oli niin koetteleva kokemus heille myöskin, että siihen oli vaikea tulla siihen mun tuskaan.
Tuolla nuorten kriisipisteessä Hämeentie 64, eikö niin, osalti oli. Siellä kohdataan nuoren kanssa näitä asioita. Tuleeko nuori kertomaan itsemurha-aikeistaan sinne kriisipisteeseen?
No nyt täytyy sanoa, että kyllä niitä kiitettävän paljon on jo ollut siellä. Että todella me lähdetään siitä, että puhutaan asioista asioiden nimillä. Kysytään, mikä sulla on, mikä mättää nyt sun elämässä. Ja lähdetään selvittämään aivan oikeilla nimillä asioita ja kysytään asioita. Tavallaan saattaisi kuulostaa ulkopuoliselta, että me pistetään aika koville se nuori siinä tilanteessa. Mutta me sanotaan sitten sille nuorelle, että totuus on se kuitenkin, joka sitten tekee ihmisen vapaaksi. Ja totuus nähdä ne asiat sellaisina kuin ne on. Näin sitten kuitenkin päästään, ainakin se alkussa löydetään siitä sekavasta vyyhdistä. Että eihän se ei todellakaan joku itsemurhakriisi aukee hetkessä eikä kahdessa, ei päivässä eikä kahdessa, vaan se tarvii pitkän ajan ja kärsivällisyyttä ja ennen kaikkea rakkautta.
Kuinka monta työntekijää tuolla kriisipisteessä on ja milloin se on auki?
No se on auki aamu 8:00–24:00 yöllä ja joka päivä, eli myöskin viikonloput. Ja tällä hetkellä siellä on työntekijöitä 2 koko päivästä ja olisiko 3 sitten osa-aikaista ja parikymmentä vapaaehtoista. Eli aina on ainakin 2 ihmistä työvuorossa, 2 tai 3.
Minkälaisista kodeista nämä nuoret ovat? Vaikuttaako kotitausta paljonkin ongelman nuoren elämässä?
No nämä nuoret, jotka löytää tuonne kriisipisteelle, niin mun mielestä ne on keskivertoperheistä, jos nyt ruvetaan luokittelemaan perheitä ja ihmisiä minkälaisiin asemiin, niin, tai sitten keskitaso paremmista. Sitä vähän sitten ihmetteleekin, että onko lopulta niin, että nämä nuoret, jotka paiskoo tuolla ikkunoita sisään kadulla ja potkivat ja räyhäävät, niin ovat ehkä paremmassa asemassa, koska se aggressio ja viha purkautuu ulos, se ei käänny sitä nuorta vastaan. Et nämä, jotka meille tulee, niin se viha on kääntyneenä sitä nuorta vastaan, ja hän on selvittämättömän ongelman edessä. Hän ei yksin pysty kamppailemaan sitä mörköä vastaan, mikä siellä sisällä on.
Minkälaisia ongelmia näillä nuorilla on, eli minkälaisista nimistä puhutaan, minkälaisten asioiden nimistä? Kun joku tulee sinne kriisipisteeseen, niin mikä on vaikeus? Onko se yksi tai monta? Tai?
Se on aina, niin kuin mä sanoinkin, että se on summarum. Eli lähdetään tunteista. Koska tunteet on ne, jotka on pantattu. Niistä ei ole puhuttu, ehkä niitä ei ole tunnistettu ja ei ainakaan tunnustettu. Ja viha on tunne, ja viha on se, joka lopulta sitten, se padottu viha, itseä kohti käännetty viha, on se, joka kaataa sitten sen purren.
Jos tunteista ei voi puhua, niin onko se nuori, joka ei pysty puhumaan, vai hänen vanhempansa?
Kyllä se on se ympäristö, että siinähän se, että tässä on kasvattajan vastuu myöskin. Me suomalaiset ollaan jäykkiä puhumaan tunteista, että annetaan lapselle jotain, ostetaan lapselle jotain, mutta ihan ottaa se lapsi tähän ja kysyä, että miten sä voit tänään? Miten sinä tänään voit? Ja lähtisin siitä, että jos sitä lapsen tunneakkua ei täytetä ja nuoren tunneakkua, niin kyllä se on aika onnettomassa tilanteessa lähteä tänne maailmalle sitten kohti aikuisuutta, astumaan siihen itsenäiseen elämään.
Miten paljon näissä nuorissa, jotka tulevat, on semmoisia nuoria, jotka ovat etsineet apua jostakin muualta ja eivät ole sitä löytäneet, kohdanneet ymmärtämystä? Eli ajaako heitä sinne kriisipisteeseen nimenomaan se, että ei ole löytynyt aikuista, joka kuuntelee?
Kyllä joo. Kyllä tämä se on. Että vaikka siellä joitakin on sellaisia, joilla on jo aikaisempia hoitosuhteita johonkin päin, niin se viesti, mikä siinä tulee, niin on se, että hän ei ole tullut kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään ja hyväksytyksi sellaisena, kun hän tässä esiintyy. Eli me lähdetään siitä, että mitä se nuori sanoo, niin se on totta meille, vaikka se olisi sitten kuinka silkkaa potaskaa osoittautuisi jossakin vaiheessa. Mutta että että se tulee, se luottamus syntyy siinä.
Kun sinä teet työtä tällaisen nuoren kanssa, niin eikö niin, että joudut tapaamaan tämän saman nuoren monta kertaa? Tuskin kyllä, yksi käynti riittää.
Ei riitä. Ihan useampia kertoja. Ja kun nuori tulee, sanotaan nyt vaikka tänään, niin, ja me nähdään se, että tässä on todella nyt ihan potentiaali itsensä tuhoja, itsensä tappaja, niin me sidotaan seuraavan päivän käyntiin. Sanotaan sille nuorelle, että lupaa elää huomiseen asti, jaksa elää huomiseen asti. Eli lähdetään niin pienin askelin. Ja sitten hänellä on mahdollisuus, ja me, jos nähdään, että tämä kerta kaikkiaan nyt ei voi lähteä täältä mihinkään, niin me annetaan olla siellä kriisipisteessä. Onhan siinä nyt muutamia tunteja mahdollisuus olla.
Oletko kokenut tässä työssä sitä, että joku ei ole jaksanut tuota lupausta seuraavan päivän pitää?
Tähän mennessä ei ole ainakaan tullut minun tietoon tai meidän tietoon, että kukaan näistä kävijöistä olisi päätynyt itsemurhaan. Ja silloin täytyy sanoa, että me ollaan jo onnistuttu tekemään jotakin.
Todella. Mitä muita? Tietenkin ymmärrän, että itsemurha-ajatukset eivät sinänsä varmasti ole ongelman ensimmäinen syy, vaan siellä on taustalla sitten muita. Minkälaiset syyt ajavat nuorta itsemurha-ajatuksiin? Mitkä muut ongelmat?
Minun mielestä semmoinen hylkäämiskokemus ihmissuhdetasolla. Ja koska me kuitenkin eletään tätä elämää kahdesta asiasta. Hyväksytyksi tulemisen tarpeesta ja hyljätyksi tulemisen pelosta. Eli näiden kahden asian välillähän me kaikki taistellaan koko elämämme. Ja sitten missä se itsetunto kasvaa ja kehittyy, niin se lähtee niin sieltä varhaisesta vaiheesta. Että tässä on niin kuin ne kaksi asiaa, minkä ympärille kehkeytyy sitten ylitse pääsemätön vuori.
Helina Joenperä, nuorten kriisipisteen toiminnanjohtaja. Onko tuo työ avoimesti kristillistä?
Avoimesti ja avoimesti. Me tuodaan se asia esille, jos on tarvis, mutta me ei lähdetä siitä. Vaan se on ihmisen kohtaamisen paikka. Mutta hyvin usein siellä tulee myöskin esille nämä teologiset kysymykset, hengelliset kysymykset. Ja muun muassa tänä iltana olen yhden nuoren kanssa puhunut. Ja puhunut ihan avoimesti myöskin hengellisistä asioista.
Kuinka monta kävijää noin päivittäin keskimäärin siellä Hämeen tiellä käy?
No keskimäärin ehkä tuommoinen 10, mutta että tässä
aika
oli...
Aika monta.
Niin, oliko viime lauantai viikko sitten niin 22 kävijää. Niin se on jo sitä lajia hösistä, että ei tiedä oikein mihin päin hyppii. Mutta kuitenkin se, että meidänhän ei tarvitse enempää tehdä, kuin kohdata aina se yksi ihminen. Ja aikaa kohtaamiseen välttämättä ei mene kuin 5 minuuttia, kun mä oon kohdannut ihmisen, jos mä haluan.
Joudutko käymään yhä uudestaan läpi omia kokemuksia tyttäresi menettämistä, niitä vaikeita aikoja, joita koit silloin näissä nuorissa, jotka nyt tapaat, esimerkiksi tänään?
En nyt enää. Et jopa joudun ihan miettimään, että hetkinen, että onko tällä lailla nyt jo Katjan kuolema käsitelty todella. Että mä en sitä niinku kohtaa päivittäin siinä. Että sen mä huomaan, mistä ehkä jo on tullut toinen luontokin, että näen paremmin niitä, tai pysähdyn katsomaan, että mikä on tässä sellainen merkki, mitä ei hevin huomaa, mikä on se oire tällä nuorella.
Onko tuon nuoren perhe jotenkin mukana siinä kohtaamisessa? Tulevatko esimerkiksi vanhemmat tai jompikumpi vanhemmista mukaan?
Ainoastaan, jos se nuori haluaa. Eli me toimitaan siitä, me lähdetään siitä, että jos se nuori ei halua sieltä verkostostaan ketään, niin silloin käsitellään niin kuin hänen kanssaan.
Mutta jos on sellainen tilanne, että se nuori ei voi kerta kaikkiaan olla kotona tai siinä yksikössä, missä hän on, ja on kuitenkin alaikäinen ja lastensuojelulain alainen, niin silloin me joudutaan ottaan yhteyttä, mutta silloinkin lähdetään siitä, että mitä se nuori sanoo. Ja vastaanotto on milloin minkäkinlaista, koska nyt liikutaan kuitenkin hyvin vaikealla alueella.
Mikä on mielestäsi vaikein ongelma siinä katkoksessa, joka on nuorten ja vanhempien välillä tai nuorten ja aikuisten välillä?
No se, mitä mä kuulen siinä ihan päivittäin, niin se kysymys on että välittääkö minusta kukaan, että minä en Helinä tiedä, että välittääkö minun äiti tai isä minusta. Ja tosiasia on kuitenkin se, että varmasti ne vanhemmat välittää niistä lapsistaan, mutta että missä tulee tämä viestikatko? Missä tulee se informaatiokatko? Että se ei tule niinku koetuksilla nuorella, että hänestä välitetään.
Voiko olla mahdollista, että vanhemmat olettavat, että totta kai tämä lapsi, nuori tietää, että hänestä välitetään, häntä rakastetaan, onhan hänellä koti, onhan hänellä kaikki, mitä hän tarvitsee elämäänsä. Onko se välittämisen
se on se
ilmaisu?
Joo. Tämä on hyvin varmasti niin kuin tyypillinen meille suomalaisille isille ja äideille ja kasvattajille. Että pidetään niin kuin itsestäänselvyyksinä asioita, jotka eivät itsestäänselvyyksiä ole.
Onko vanhempien, jotka nyt kuuntelevat tätä ohjelmaa ja kenties heidän nuoret ihmisensä, heidän lapsensa ovat jossakin tuolla kaupungilla nyt lauantai-iltana, kun kello on melkein 11:30. Onko heidän syytä olla huolissaan tämän ikäisistä ihmisistä, joita sinä autat tuolla kriisipisteessä, jos esimerkiksi he eivät tiedä, missä nämä lapset nyt on?
Kyllä, minun mielestä. Se on välittämistä. Välittämistä, että minä tiedän, missä minun lapseni menee. Vaikka välttämättä minua ei tarvitse tietää kaikkia niitä kuvioita, missä hän pyörii tai mitä hän tekee, mutta että mä pääpiirteittäin tiedän, missä mun lapsi liikkuu.
Onko huumeongelma todellinen Suomessa?
Aivan varmasti. Aivan varmasti.
Miten paha sinun mielestäsi? Tai miten se näkyy sinun työssäsi?
Se näkyy joka päivä. Ja melkein poikkeuksetta, jos ei nyt jokaisen, niin hyvin usein kohdalla. Ja huumeet on niin salakavala ansa, että välttämättä ei edes osaa katsoa sitä lastaan muuta kuin, että todella mä pysähdyn sen nuoren kohdalla tutkimaan ja puhumaan. Ja myöskin täytyy tietää, mitkä on ne merkit millekin aineille, että ihan silkkaa tietoa tarvitaan.
Puhutaan tästä asiasta enemmän ja varmasti Helinä Joenperä, sinulla on mahdollisuus antaa näitä tietoja vanhemmille, mihin heidän tulee kiinnittää huomiota nuorten käyttäytymisessä. Nyt meillä on yksi laulu, yksi levy ja sen jälkeen puhelimessa on Tero Mukkula, joka itse on huumenuori ja kuuntelemme, mitä hänellä on viestitettävä meidän ohjelmaan. Tero Mukkula, tervetuloa ohjelmaan.
No kiitos.
Sinä asustelet Kouvolassa ja oletko vielä koulussa tai mikä on elämän kuvio?
No mä oon tällä hetkellä työttömänä ja asun perheeni luona.
Me olemme tässä ohjelmassa puhuneet nuorten kriiseistä ja ihan pari minuuttia sitten puhuimme ensimmäistä kertaa semmoista asiasta kuin huumeet ja nyt olet sellaisena esimerkkinä meille ihmisestä, joka nuoresta kaverista, joka on huumeita käyttänyt. Miten tämä sun kohdalla alkoi?
No itse asiassa huumeiden käyttö alkoi tuossa 5-16-vuotiaana. Että sitä ennen oli ollut jo alkoholin käyttöä 13-vuotiaasta ehkä noin. Ja tupakkaa poltin ihan 8-9-vuotiaasta asti. Ja ehkä mullakin vaikutti sellaiset asiat kuin perheen rikkoutuminen ja muut asiat, että mitkä sittenkin pienee lapseen haavoja. Ja sitten tutustui vääriin kaveripiireihin. muuten Lahteen äitin luo täältä Kouvolasta isäni luota ja se oli vähän vapaampaa meininkiä, että äiti ei niin välittänyt, että missä kulki, eikä ollut huolissaan siitä.
Joo.
Ja sitten yhtenä ryyppyiltana sitten kaverit tuli ja kertoi, että joo, että hän on saanut hasaa Hassista. Ja sitten poltettiin paukut siinä parvekkeella ja siitä se sitten alkoi.
Mistä sinä sait niitä huumeita? Onko niitä helppo saada?
No nykypäivän täytyy sanoa, että ikävä helppo saada. Että jokainen melkein, joka haluaa, niin saa. Mm. Että mullakin alkoi Hassiksesta. Mä poltettiin sitä varmaan muutaman vuoden ajan. Kyllähän siitä, se oli koko ajan niin kuvioissa, mutta sitten vähän ajan päästä tuli sitten amfetamiini ja sen käytti sitten suonen sisäisesti ja sen jälkeen sitten vähän tuossa 18-19-vuotiaana tuli sitten LSD ja ekstaasi. Että ne on nyt sellaisia aineita, että mitkä on ihan kovimpia aineita tälläkin hetkellä.
Minkälaisia asioita sun elämässä tapahtui tämän huumeiden käytön myötä? Miten se muutti sun elämä?
No, musta tuli ainakin sellainen sulkeutunut ja en mä tiedä, kyllä me oltiin sillä, että me bailattiin aina, että mentiin, että me ei jumitettu missä asunnon sekä muualle, että oltiin ihmisten kanssa tekemisissä, mutta alkoi tulla niin kova sellainen hengellinen vyyhti, että sen kanssa ei enää jaksanut ja sitten kun jäi velkoihin näistä asioista, niin niissä piireissä sitten on sellainen tapana, että ei kellekään olla velalliset. Ja sitten ne vähän pelotteli mua ja nämä romaanihenkilöt, koska niistä tutustui erilaisiin henkilöihin näissä porukoissa. Ja sitten ne ampus mua jalkojen väliin ja pelotteli vähän asioista ja sitten mä vasta kävin niin ajattelin vähän siinä mielessä, että mitä olisi tapahtunut, että jos ne olisi vetänyt kuulaan kalloa, että missä mä olisin tällä hetkellä. Ja en mä tiedä, mulla oli niin epävarma muutenkin elämä, että ei tiennyt kenen puoleen sitten huutaa apua. Mm.
Miten, siis sulla meinasi henki mennä tässä huumeiden kanssa. Miten monta vuotta sinä käytitkään näitä huumeita?
No, lähes 4 vuotta, että me välitettiin mun kaverien kanssa sitä Lahteen. Ja kyllä mun meinasi siinä käytönkin yhteydessä mennä, että muutaman kerran meni ylitteen. Kerran meni sieniä, kun söin, niin tuli joku ihme kramppi, että alkoi vetää, että luulin, että oli tulossa halvaus. Mutta se oli sitten ilmeisesti jotenkin hermostollisesti. Ja ei sekään niin kuin opettanut mitään siitä, että silti se jatkuu.
Joo. No miten, huolestuiko kukaan sun lähiympäristössä tästä sun huumeiden käytöstä?
No kauhean. Tiesikö
sun perhe esimerkiksi tästä?
No perhe ei tiennyt, eikä muuta, että mä tulin ihan jotenkuten toimia äitiin kai. Se ei ollut niin hirveän kiinnostunut, että mä osaan aika nuoresta mennä ja olla pitkään pois ja olla yötä kotoa ilmoittamatta ja muuta. Ei silleen tiennyt, mutta uskon, että arveli ja osasi epäillä.
Tero, voisitko kertoa niille vanhemmille, jotka nyt ovat huolissaan omista lapsistaan, että minkälaisia merkkejä nuoren elämässä on, jotka kertoo siitä, että on alkanut käyttää huumeita?
No ainakin ehkä sellainen vetäytyminen ja sellainen hajoava väli, mikä tulee vanhempiin. Ja sitten tietysti mekin oltiin aina, lähtiin sitten illalla liikkeeseen ja oltiin yön myöhään. Sehän nyt on kyllä normaali nuorille ihmisille nykyäänkin, että lähtee liikkeelle, mutta sitä alkaa muuttua, persona alkaa muuttua erilaiseksi. Ja sitten tietysti erilaisista tavaroista, mitä löytyy piippua tai muuta, niin niistä voi sitten päätellä. Ja siitä jää kyllä sellainen hajukin jostain Hassiksestakin, sellainen voimakas.
Joo, toi Helina haluaa kysyä sulta myöskin jotain.
Joo.
Käytit sä mitään muita mömmöjä sitten, että sä pysyit ihan noissa
no, mä käytin
aineissa?
Rauhoittavia lääkkeitä.
Niin, just sitä ajattelin, että se yleensä kuuluu siihen kuvioon jollakin tavalla.
No, se oli yleensä vauhdin sitten jalkiläiskuihin.
Joo.
Ja sitten alkoholia käytin jonkun verran. Ja sitten, no välissä oli sille, että mitä sain, niin sitä käytti.
Mistä sä sait rahaa huumeiden hankkimiseen, eli riittikö rahat?
No kyllä se siinä riitti, että mä niinku toimin myyjänä ja välittäjänä.
Kun sanoit, Tero, että sun äiti ei paljon välittänyt siitä, että missä sä liikuit, niin nyt kun sä oot päässyt eroon huumeista, niin sanoisit, mitä sä sanoisit vanhemmille? Onko sulla viestiä vanhemmille?
No, vanhemmille on sellainen viesti, että haluaa tietenkin pyytää anteeksi sitä elämää, mikä on viettänyt. Ja koska mä oon nyt saanut kaiken aloittaa uudestaan ja saanut uuden elämän, niin kyllä mä oon nyt niin kuin tullut mun vanhempien kanssa hyvin väleihin. Ja ne on tästä tietoisia, koska noin vuosi sitten mä halusin tunnustaa kaikki vanhat asiani. Ja selvitin ne poliisilaitoksella sitten. Joka ikisen mun tekemisen ja myymiset ja muut. Ja ikävä kyllä mä joudun sitten sen kautta todistamaan vanhoja ystäviäni vastaan ja muita. Mutta mä koin, että mä jätin elämäni Jeesukselle ja halusin sitten olla kuulijainen siinä mielessä, että halusin kertoa totuuden ja jättää kaiken sen vanhan taakse.
Mitä, Tero, haluat sanoa niille vanhemmille, jotka kuuntelee meidän ohjelmaa ja kuuntelee sinua ja sun storia tästä huumetaustasta? Pitäisikö vanhempien jotenkin enemmän vahtia lastensa menemistä tai jotenkin muuten vaikuttaa siihen, että joku nuori ei alkaisi käyttää huumeita?
No mä en tiedä, että useissa tapauksissa pitäisi aloittaa jo aika pienestä asti, että kasvattaa oikeille raiteille. Että pääasiassa mä näkisin sellaisen hengellisen kasvatuksen aika tärkeänä. Ja kyllä mä huomasin sen itsekin, että en mä sieltä olisi omin avuin pois päässyt, ellei Jeesus Kristus olisi mua pelastanut. Ja en mä tiedä, että mun mielestä vanhempien tulisi, tietenkin mä nyt tällä sanon hengellisenä, että tulisi rukoilla lastensa puolesta. Mutta mä en tosiaankaan osaa sanoa siihen, että mä en ole itsekään niin vastausta siihen saanut.
Mutta kyllähän sä oikeastaan aika paljon tuossa sanoit jo. Me ollaan valtavan iloisia siitä, Tero, että sulla on tämmönen uusi elämä, josta sanoit, että sä oot tullut uskoon. Ja paljon sulle siunausta. Me jatketaan täällä tätä ohjelman tekemistä.
Sitä samaa teille.
Kiitos.
No, hei.
Näin siis Tero Mukkula Kouvolasta ja Amazing Grace, armo suuri ihmeinen tässä. Puhelinnumerot 1482567 ja 1482467. Ovat rukouspuhelimia. Soittakaa rukouspyyntönne. Äskeisessä puhelussa Tero Mukkula puhui omasta huumeiden käyttämisestään ja tuota käyttöä oli kestänyt 4 vuotta. Lääkäri Ari Koivuniemi, miten tuhoisaa ihmiselle on se, että käyttää esimerkiksi lääkkeitä ja viinaa ja huumeita?
Niiden yhteiskäyttö saattaa olla yllättävän vaarallista. Esimerkiksi viina ja unilääkkeet yhdessä, niin kummankaan määrä omalta osaltaan ei ehkä ole kovin vaarallinen, mutta yhteisvaikutus saattaa johtaa jopa kuolemaan. Että tämä ei ole ollenkaan harvinaista, että viina- ja unilääkkeet vaikuttavat hengityskeskuksen lamautumisen ja ihminen kuolee sitten nukkuessaan.
Tero sanoi tuossa, että hän aloitti jo lapsena tupakan polton ja sitten tuli mukaan viina. Sitten tulivat huumeet ja sitten lääkkeellä hän paikkasi sitä huumeiden vaikutusta. Puhutaanko lapsille, koululaisille esimerkiksi tarpeeksi huumeiden vaaroista tänä päivänä?
Joo, siihen minä en ole mikään asiantuntija sanomaan. Se voi vaihdella eri kouluissa.
Mutta mitä pitäisi puhua?
Pitäisi ainakin varoittaa. Ja huumeet, niin kuin me tiedämme, niin huumeen elämä ei ole sitä arkitodellisuutta, missä ihminen ihan välttämättömyyden pakosta joutuu kuitenkin lopulta elämään. Eli aistien turruttaminen ja väärien mielikuvien luominen, asiaankuulumattoman hilpeyden aikaansaaminen ja mielihyvän saaminen tämmöisen nautintoaineen kautta, niin siitä on maksettava kalliit verot jälkeenpäin. Sen tietää joka ainoa, minäkin, joka olin aikoinaan horjuntunut alkoholin käyttäjä. tiesin sen ja pääsin siitä Jumalan armosta vapaaksi.
Useinhan on niin, että tuollainen riippuvuus viinasta tai huumaavista aineista muista, niin se ei ainoastaan tuhoa sen ihmisen elämää, joka on käyttäjä, vaan siinä joutuu mukaan myöskin muita ihmisiä.
Niin se on yhteiskunnallinen sairaus ja perhepiirin, koko perhepiiri sairastaa ja kärsii. Tavalla tai toisella.
Ja sitten kun joku haluaa siitä ulos, niin miten sitten vaikeat ovat ne? Jos ajatellaan tällaista katkaisuhoitojärjestelmää Suomessa esimerkiksi, niin aika paljonhan tapahtuu niin, että se katkaisuhoito katkaisee viinakierteen ja sitten on kuntoutunut jälleen juomaan. Onko niin, siinä jotain uusia mahdollisuuksia, näetkö lääkärin?
Se on kyllä valitettava tuommoinen hoito ja ryypykierre hoito ja huumekierre hoito ja rauhoittavien lääkkeiden kierre. Ensin pitää ratkaista, haluanko minä todella irti niistä aineista. Jos minä haluan, niin silloin kyllä menetelmät löytyvät. Ja tämmöisen hoidon jälkeen, jos motiivina on hoitoon hakeutumisessa, että minä haluan todella irti, niin siitä kyllä pääsee irti. Mutta jos motiivina on, että minä nyt tässä otan vähän kuntoa ja sitten taka-ajatuksena, että sitten mä taas niin kuin elelen herroiksi ja otan pikkusen nappailen viinaa ja nappailen pikkusen lääkkeitä, niin se on itsensä pettämistä. Sillä se orjuus ei mene poikki sillä, että sille pikkusen antaa periksi, vaan se vie kyllä kohta taas syvemmälle ja syvemmälle. Näin voin sanoa omasta vakaumuksesta ja kokemuksesta ja tiedän kyllä, mistä puhun. Se on kerta heitolla poikki. Jos ei omat voimat riitä, niin pitää tulla armahtajan ja vapahtajan tykö, ja se on hyvin monen huumepolun katkaisut, että on saanut vapauden vapahtajalta Jeesukselta.
Niin, tuossakin Teron tapauksessa, niin hän tuli uskoon ja sitten selvitti välit poliisin kanssa ja välit huumeisiin, eli lopetti huumeiden käytön. Mitä sinä lääkärinä suosittelet, minkälaista vieroitushoitoa näistä asioista? Vai suositteletko vain hengellistä hoitoa?
No, jos ihminen on menettänyt vastustuskykynsä jotakin orjuuttavaa ainetta kohtaan, niin hän ei todellakaan omin voimin siitä pääse irti. Kehottaisin vakavasti miettimään tätä, että yliluonnollinen Jumalan voima, armahtava ja rakastava olento, joka on jokaisen ihmisen luoja, nyt menisi hänen tykönsä ja tunnustaisi syntinsä ja saisi anteeksi ja anteeksi antamuksessa voiman vaeltaa sitten puhdasta elämää. Vapahtaja, vapahtaa, armahtaa. Ja se syyllisyys jälleen tässä huume- ja alkoholikierteessä, niin mä haluaisin sanoa joka ainoalla, joka on syyllisyyden painama, että älä syyllistä, äläkä tuomitse, äläkä vihaa, äläkä inhoa itseäsi. Siihen kierteeseen minä menin ja se melkein vei minut kuolemaan saakka. Ei itsemurhaan, koska sitä minulle ei Jumalan armosta sitä vaihetta tullut. Mutta minä melkein kuolin siihen ruumiillisten sairauksien ja masennuksen kierteeseen, joka nyt valtasi. Ja syyllistäminen lakkasi sillä hetkellä, kun sain synnit anteeksi ja armahtaja minut armahti.
Sanotko, että kaikilla on toivoa?
Kaikilla on toivoa. Ei yhtäkään, ei sysään syrjää Jeesus Kristus, jos hänen tykönsä tulee. Ja haluaa todella tulla vapaaksi.
Näin sanoi lääkäri, jonka vastaanotolla olette olleet tässä Taivaskanava-ohjelmassa, ja nyt me kuuntelemme jälleen musiikkia. Kiitos Ari Koivuniemi. Helena Joenperä, nuorten kriisipisteen toiminnanjohtaja. Mitä sinä ajattelet, kuuntelit tuota Tero Mukkulan puhelua?
Mulle ensimmäisenä siinä tuli tämmöinen ajatus, että miten tyhjä ne akku Terolla on ollut siinä vaiheessa, kun hän on ensimmäisen kerran tarttunut hasaan ja alkanut polttaa hassista. Ja niin kuin semmoisena punaisena lankana siinä kaiken aikaa mulla meni se, minkä mä kohtaan tuolla kriisipisteessäkin. Eli just se, että minusta ei kukaan välitä. Ja jossakin vaiheessa siinä Teron elämässä siihen murrosikään tullessa, niin olisi tarvinnut varmasti ihan semmoisia tiukkoja rajoja ja ohjaksia. Lempeyttä ja lujuutta ja sen välittämisen osoittamista.
Ja niinhän hän sanoikin, kun sai lähettää terveisiä vanhemmille, ei ainoastaan omille vanhemmille, vaan niille, jotka ovat kuulolla, että hän toivoisi, että jo lapsuudesta lasta ohjattaisiin ja kasvatettaisiin. Kyllä, aika hienoa kuulla, että nuori kaveri sanoi, että hän toivoo, että vanhemmat kasvattavat lasta.
Aivan.
Tuntuuko sinusta, Helina, että nyt jotenkin niitetään sellaista vapaan kasvatuksen satoa?
Ehdottomasti. Kyllä niin justiinsa tehdään. Ja ajattelen itseäni, nyt en puhu ollenkaan korkealta yhdellekään vanhemmalle, vaan itse olen haudannut tyttäreni, että mut just tämä meidän ikäpolvi kasvattajina, niin tuli jossakin vaiheessa hirveän paljon uutta tietoa, joka ei jollakin tavalla, vaan me ei sisäistetty sitä oikealla lailla. Että vapaakasvatus tuskin oli koskaan, kun se on lähtenyt, niin sen tarkoitus ei ollut se, miksi me se täällä miellettiin. Eli kasvatusta ilman vastuuta, kasvatusta ilman rajoja. Että lapsi ja nuori tarvitsee edelleen rajoja, lempeyttä ja lujuutta. Ymmärtämystä, kuuntelua, lähellä olemista, eli sen tunneakun täyttämistä, katsekontaktin, katsomisen, pysähtymisen, keskustelun kautta edelleenkin. Ja sitten tuossa kun kuuntelin Tero, mitä hän sanoi, että rukoilla niin kuin lastensa puolesta, niin varmasti niin on, että uskon edelleen tänä päivänä, että ehdottoman pahaa ja väärää kukaan vanhempi ei halua lapsillensa tehdä. Vaikka sitten tapahtuukin tätä, että ei vaan ole niin, ei vaan näe, missä mennään. Eikä ehdi pysähtyä. Ja niin, ehkä se vaan tämä kiire ei mihinkään on vienyt tähän.
Jos Kouvolassa ja Lahdessa tuo ongelma on tuollainen, niin kuin Tero kertoo, että hän esimerkiksi välitti huumeita ja se on hyvin yleistä tuolla kaveriporukoissa, niin varmaan Helsingissä se on vielä suurempi se ongelma.
Joo, ja mä oon järkyttynyt siitä, että miten hirvittävän paljon on lääkkeitä liikkeellä kadulla. Psyyken lääkkeitä, joita myydään. Tietysti nyt tässä sanon, että lääkärit kirjoittaa reseptejä ja nämä nuoret käy niitä hakemassa. Ja tiedän aivan tarkkaan, että suoraan menevät katukauppaan. Ja kun kuuntelin tuossa myöskin Aria, niin lääkkeet ja viina, se on se ensimmäinen, mitä tai yleensä tulee meillä tuolla kriisipisteessä esiin. Että lääkkeitä ja viinaa. Pääasia, että on kuulla jumissa aamusta iltaan. Ja tämä, että on pääsekaisin, nuppisekaisin, miten kukakin sen nyt sanoo, niin otetaan sitä lääkettä ei sen tähden, että mä haluan välttämättä sen pääni sekaisin, vaan siihen tunnetyhjiöön. Sillä aletaan täyttää, jollakin aletaan täyttää sitä tyhjiöä, mikä mun sisällä on.
No, mitä siinä nyt voi tehdä ihan kuka tahansa ihminen ja lähinnä nyt tätä nuorta? Lähinnä häntä ovat tietysti vanhemmat, mutta heidän tilanteensa on aika vaikea.
Joo.
Koska jos on ongelmia, niin sitten omin voimin niiden selvittäminen voi olla aika vaikeaa.
Ihan vilpittömästi kehotan vanhempia ja koko perhettä hakeutumaan ammattiauttajille, koska erittäin hyviä ammattiauttajia löytyy kyllä.
Missä?
Jos minun pitäisi lähteä jostakin hakemaan sitä, niin mä hakeutuisin perheasiain neuvottelukeskukseen esimerkiksi, koska siellä ei nyt ehkä niin vannoutuneita psykiatrian kannattajia, mikä on tietysti jossakin vaiheessa ihan hyväkin asia. Mutta on myöskin nähnyt sen, että aina näissä tapauksissa ei psykiatrinen hoito edes tuota tulosta, koska loppujen lopuksi nuori haluaa ihmisen rinnalleen ja sellaisen, jonka olkapäähän voi nojata. Mulla on myöskin hyviä kokemuksia just näistä, onko ne kirkon perheasianneuvottelukeskuksia. Siellä on hyviä terapeutteja.
Mutta voiko esimerkiksi vanhemmat, voivatko he lähteä etsimään sitä apua ilman, että nuori itse haluaa?
Kyllä, ehdottomasti.
Et näistä paikoista ainakin annetaan terapiaa ja apua sillä lailla, että yksin tai yhdessä, koko perhe yhdessä, tai vain lapsi tai nuori, ja sitten äiti ja isä tai erikseen. Et pääasia, että joku lähtee hakemaan sitä apua.
Kun tällainen huumeita käyttävä nuori tulee sinne kriisipisteeseen, niin miten sinä alat selvittää sitä huumekierrettä ja siitä pois pääsemistä hänen kanssa?
Yleensä ei heti lähdetä. Sitä on vaikea nähdä. Et täytyy olla sitten, niin kuin me sanotaan, ihan tillin tallin. Että sen näkee oikopäätään tuosta. Mutta on olemassa tietysti oireita, jotka nyt sitten jo oppii näkemäänkin käytännön työssään. Mutta että ihan lähdetään jostakin muusta ja siitä, että mikä on se asia, miksi olet tullut kriisipisteeseen. Että kuitenkin tieto siitä, että täällä käsitellään itsemurhakriisejä ja siihen viimeiselle portille ajautuneiden ihmisten ongelmia. Ja sieltä sitten alkaa paljastua myöskin se, että täällä on aineiden käyttöä. Ja kyllä me se kysytäänkin, että onko sulla aineet mukana kuviossa. Ja nuori on yllättävän rehellinen, kun hän kohtaa luottamuksen. Ja melkein poikkeuksetta ne, jotka on aineita käyttänyt tai käyttävät lääkkeitä, tämmöiset sekakäyttäjätkin, niin kyllä sieltä tulee se ihan rehellisesti.
Näin sanoo nuorten kriisipisteen toiminnanjohtaja Helina Joenperä. Meillä on ihan pian laulun paikka, mutta oikeastaan miksei se voisi olla nyt. Ja sitten kerromme, mitä tapahtuu Kristillisessä keskuksessa, ja vielä jatkamme sitten tämän aiheen parissa eteenpäin. Helina Joenperä, mennään näihin sinun työasioihisi vielä, joka ei ainoastaan ole kysymys siitä, että 8-24 Hämeenkatu 64 on avoinna kriisipiste. Nuorten kriisi ei ainoastaan kosketa nuoria, vaan me olemme puhuneet tässä, että se koskettaa vanhempia. Ja ehkä jotakin on yritetty löytää siitä, että miten tuo nuoren väen ja vanhempien kahden sukupolven kuilu, miten se voidaan kuroa umpeen. Sinä varmasti ymmärrät nuoria hyvin ja osaat kuunnella heitä. Minkälaisia neuvoja sinä annat vanhemmille tänä iltana, jotka ovat huolissaan nuoristaan, jotka haluavat auttaa?
Neuvoa en tietenkään osaa antaa, enkä halua antaa, mutta se, että katso sitä nuorta ja kuuntele sitä nuorta, pysähdy sen nuoren kohdalla. Ja yritä saada menemään se viesti, että sinä rakastat häntä, sinä välität hänestä, hän on sinulle tärkeä. Ja vaikka se pää on jo oman pään yläpuolella, niin se ei merkitse sitä, että eikö tämä nuori tarvitse silti sitä kosketusta. Välttämättä jossakin vaiheessa siinä murrosiässä nuori ei halua kosketusta. Mutta ihan semmoinen ohimeneväkin hipasu, hellyyden osoitus on niin kuin tärkeää. Ja ennen kaikkea se, että pysähtyä kuuntelemaan, mitä se minun lapsi sanoo ja missä hän menee.
Miten siinä vaiheessa, kun tällainen nuori tulee puhumaan sinun kanssasi, niin oletko sinä hänelle semmoinen tasavertainen kaveri vai oletko sinä joku auktoriteetti? Edustatko siinä tilanteessa esimerkiksi vanhempia, jotka eivät ole pystyneet häntä lähestymään?
Olen ihan selkeästi aikuinen. Että en kaveri, vaan aikuinen, koska nuori tarvitsee selkeää aikuisuutta. Koska hän tarvitsee sitä semminkin. Täytyy niin kun hänen myös astua aikuisuuteen ja vastuullisuuteen omassa elämässään. Ja jos ei ole selkeitä aikuisen malleja, että me lähdetään olemaan enemmän kavereita. Kyllä siinä voi olla tietysti jonkinlaista kaveruuttakin,
vanhemmuudessa ja onkin. Että kaikki aina on sisäkkäin, päällekkäin ja sylikkäin. Mutta kriisipisteessä niin me aikuiset edustetaan siellä myöskin aikuisuutta.
Annetaan tässä vaiheessa studionumero 1482614. Jos teillä on kysymyksiä nuorten ongelmista, rajataan nyt nämä kysymykset pelkästään tähän alueeseen nuorten kriisipisteen toiminnasta. Kysymyksiä Helina Joenperälle, soittakaa numeroon 1482614. Tai jos kuulolla on joku nuori, joka haluaa tulla oman kommenttinsa kanssa mukaan tähän ohjelmaan, niin sekin on oikein tervetullutta. 1482614 on numero tähän suoraan lähetykseen. Helina, miten tärkeää on, että vanhemmat hyväksyisivät lapsensa ja nuorensa juuri sellaisena ja sen näköisenä kuin nämä ovat?
Erittäin tärkeää. Kaikki koko meidän elämä rakentuu hyväksymisen pohjalle. Se, että meidät hyväksytään sellaisena kuin me ollaan.
Ja nyt meillä on ilmeisesti soittaja. Hyvää iltaa, tai pitäisikö sanoa huomenta?
No huomenta, täällä Leena.
Hei.
Mä haluan kiittää tätä kriisipistettä, kun se oli ainoa, joka auttoi mun tyttäreni tilanteessa tässä viikko sitten. Mun tytär tuli tänne kriisipisteeseen, oli saanut joltain kaverilta lapun kadulla. Ja hän oli yrittänyt just, tässä on nyt 10 päivää itsemurhaa. Ja kukaan oikeastaan, sanotaan sairaalahenkilökunta ja niin kutsutut ammattiauttajat, ei kukaan ollut kiinnostunut mun lapsestani. Ja tämä kriisipiste oli ensimmäinen, joka oli kiinnostunut hänestä, ja he toivat sitten tyttären kotiin tänne yöllä ja sanovat, että nyt näitä asioita aletaan hoitamaan. Ehkä siinä meni vielä pari päivää sitten tämän tytön kohdalla, mutta tänä päivänä on tapahtunut muutos. Et tänä päivänä mun täytyy sanoa, että tämä tyttö on aivan kuin eri ihminen, kun hän on vapautunut näistä lääkkeistä ja alkoholista ja tästä masennuksesta, että ihan niin kuin ihme olisi tapahtunut tänään. Että hän sanoi, että me noustaan tästä koko perhe, ja hänelle ei olekaan loppujen lopuksi enää mitään hätää. Et kaikki kiitos sinne.
Kiitos. Kiitos Leena sinulle. Tapasin sinun tyttären eilen.
Joo.
Ja näytti ihan siltä, että elämä alkaa olemaan noususuunnassa.
Joo, ja tänään tämä on aivan yllätys.
Voi miten ihana asia, onpa todella hienoa, että soitat tähän ohjelmaan. Saanko kysyä sellaista, että miten, oliko sinulle yllätys nämä ongelmat ja kriisi, jossa lapsesi oli, vai näitkö merkkejä siitä jo pidemmältä ajalta?
No kyllä tämä tavallaan, että tämä oli yllätys oikeastaan. Tämä on nyt toinen kerta, kun tässä oli tullut mukaan nämä lääkkeet ja alkoholi, että ensimmäisen kerran oli elokuussa tämmöinen pari viikon jakso, että kyllä musta aika yllättävää, että mä syytin oikeastaan muita tavallaan siitä, että mä en halunnut nähdä, että mun tyttärelläni oli tämä ongelma, että hänellä itsellä oli se. Ja kyllä tässä oli ehkä sekin, että mun tytär oli tullut uskoa keväällä, ja mä ajattelin, että tämmöistä ei voi niinku tapahtua enää, että kaikki tämmöiset kriisit on niinku tavallaan ohitettu, mutta sitten mä näin, että eihän todella, kyllä se on ihanaa, että ihminen tulee uskoon. Ja varmasti monet kriisit on silloin ohi. Mutta just ne, mitkä siellä on kuitenkin taustalla. Ja ihan sanotaan varmasti perheenkin ongelmista lähtöisin. Niin kyllä ne vaikuttaa ihmisessä, eikä ne tosta vaan pois pyyhitty. Että mä oon siinä mielessä hirveän iloinen, että mun tyttärin löysi tämän kriisipisteen, koska mä ajattelin, että siellä osataan käsitellä. Ja se työmetodi, minkä mukaan he niin kuin työskentelee, niin mä uskon, että se on todellinen Jumalan johdatus hänelle tässä, että vaikka täytyy käydä näin ikävän asian kautta, mutta uskon silti, että Jumalan johdatus on tässä, ja päästään niin kuin loppujen lopuksi parempaan lopputulokseen sillä, että hoidetaan koko ihminen.
Aivan. Kiitos soitosta Leena, ja voimia sinulle äitinä ja siunausta paljon elämääsi sinulle ja koko perheelle.
Kiitos. Hei.
Hei. 1482614 on numero, jos joku haluaa soittaa, vielä ehtii. Miltä tuntuu, Helina, kuulla tällaisia viestejä?
No, tää on kyllä niinku palkka siitä työstä ja siitä vaivannäystä. Ja tää luo uskoa niinku tehdä tuota työtä, jota me niinku nähdään, että just tämä tapa
työskennellä on niin kuin se oikea kohdata ihminen niin kuin joka tasolla.
Tämä nuorten kriisipiste toimii Helsingin kaupunkilähetyksen tiloissa, eikö niin?
Niin, ja kaupunkilähetyksen yksi toimintamuoto.
Ja osoite oli Hämeentie 64. Ja puhelinnumerot, mitkä ovat puhelinnumerot, mihin saa soittaa kriiseissä?
753-5121 on se linja, mihin nuoret saa soittaa.
753-5121. 753-5121 auki 8 aamusta 24 sitten puoleen yöhön. Meillä on jälleen soittaja. Tervetuloa ohjelmaan.
Joo, Pirjo tässä. Hyvää iltaa.
Hyvää iltaa.
Mä kriisipalvelutoimintaa olen ajatellut monta kertaa ohi kulkenut ja mä olen kuvitellut, että teillä on nimenomaan tämmöinen Punaisen Ristin kaltainen työ, jossa uskon ja Jumalan mukanaoloa ei ainakaan korosteta eikä ainakaan puhuta. Mutta mä olen hirveän kiitollinen siitä, että teette sitä mahdollisuutta piilota, koska kyllä niin kuin tämäkin äiti, joka tänne viimeksi soitti, niin kyllä tässä täytyy niin kuin myöntää, että on Jumalan johdatuksesta kysymys ja Jumala se on, joka meitä auttaa. Mä olen itse vuonna 1976 ajautunut itsemurhan partaalle ja jopa yrittänyt sitä. Ja mä olen silloin sitten kokenut erittäin voimakkaana Jumalan mukana olon sen jälkeisessä elämässäni. Ja yhä tänä päivänä sanon, että vaikka mulla on ollut niin rankat kokemukset, niin päivääkään en vaihtaisi pois. Mutta sitä haluaisin korostaa tässä, kun monella on tosiaan se luulo, niin kuin tälläkin äitillä ja monilla tämmöisillä seurakuntatyöntekijöillä, että ahaa, nyt kun se tuli uskoon, niin nyt se on turvassa. Ja kuitenkin Jumala kohtelee ja käsittelee meitä erittäin hellästi ja ajan kanssa, todella, todella ajan kanssa ja yksilöllisesti. Elikkä me onnettomat ihmislapset, jotka ollaan eksytty ja sorruttu elontiellä monessa kohtaa kompastuttu, niin me ollaan niin onnettomia, että me kyetään ottamaan sitä oppia vastaan niin pieninä annoksina, että siinä täytyy tehdä niin kuin hirveän kauan töitä ja just tällä kokonaisvaltaisesti, että te pystytte siellä kriisipalvelussa niin kuin auttamaan perheen alkuun ja niin kuin tälle lähteelle viedä.
Hyvä, kiitoksia soitosta. Tämä kriisipisteen toiminta ja kriisipalvelun toiminta sitten taas toisaalta, niin varmasti sinunkin kommenttiesi kautta jälleen tulee korostetuksi, miten tärkeää ja tarpeellista se on. Ja me iloisemme siitä, että sinä olet selvinnyt kriiseistäsi ja toivomme, että pysyt kuulolla vielä tässä, kun Helina Joenperä saa kertoa tästä työstä ja metodeista tarkemmin. Mutta kiitos soitosta oikein paljon.
Kiitoksia.
Siunausta paljon. Helina, mitkä ovat ne työn metodit, joista mainittiin tuossa toisessa puhelussa? Eli mitkä ovat ne työn periaatteet? Miten kohtaat ongelmanuoren?
Työn periaatteet ovat ne, että me kohdataan tämä nuori, joka sinne tulee, lähimmäisenä. Me ollaan tämän nuoren lähimmäisiä. Et meillähän työntekijöillä on myöskin ihan ammattikoulutus, mutta se ei tule niin kuin esille siinä, koska en pidä sitä hirveän tärkeänä. Se on ehkä tärkeää meille itsellemme jonkinlaisena tukirunkona olla siellä, mutta se on niin kuin lähimmäisenä lähellä olemista, lähelle tulemista, uskaltautumista siihen nuoren hätään ja sen ahdistuksen kestämistä. Ja rehellisyyttä, ennen kaikkea rehellisyyttä. Ja niin kuin tässä on, mä oon kuullut tämän jo tässä, että se on kokonaisvaltaista ihmisen kohtaamista, jossa otetaan huomioon henki, sielu ja ruumis.
Miten kauan yleensä yksi nuori on tuossa kriisipisteen avun piirissä? Tai voiko olla, että hän käy esimerkiksi 3 vuoden aikana
Voi olla ihan, joo, ihan täysin hyvin. Ja sitten, joka alkaa jo selvitä, niin voi olla, että hän on kuukauden pois ja sitten me on sovittu, että hän tulee ilmoittautumaan ja näyttämään itsensä, että missä hän menee, miten hänen elämässä nyt on tällä hetkellä. Et me, ja sitten jos jostakin nuoresta ei kuulu, niin me otetaan myöskin yhteyttä.
Aha.
Nuoreen.
Eli kysellään sitä vähän, että niin, mitä sulle kuuluu.
Niin.
Joo. Onko sinulla, Helina, tarpeeksi työntekijöitä, niitä vapaaehtoisia?
No tällä hetkellä on parikymmentä aktiivisesti, mutta tietysti reserviin tarvitaan aina lisää hyviä työntekijöitä, ihmisiä, jotka näkee tämän työn kokonaisvaltaisuuden.
Mitä niiltä ihmisiltä vaaditaan?
Että ne on kohdanneet itsensä. Se on niin kuin se tärkein. Ja mitä akuuttia omaa kriisiä ei nyt justiinsa ole päällä taikka ihan tässä lähihistoriassa. Että eihän me kriisittöminä kukaan tätä elämää eletä. Että toisaalta se on kriisistä toiseen menemistä, mutta että ei nyt ihan siinä akuutissa vaiheessa olla.
Onko nuorten kriisipiste tuonut sinulle lisää kriisiä elämässä?
Ei. Ei ole, että... Mutta se, että miten järkyttävää on niinku huomata se, että nuoret voi todella huonosti. Ja välillä ihmettelen, että he jaksaa kamppailla tässä elämässä näinkin hyvin, kun kuuntelee kaiken sen tarinan, mikä sieltä tulee.
Kun tuossa puhuttiin huumeongelmasta ja nuorten ongelmista yleensä, niin eikö olisi tärkeää, että sinä esimerkiksi menisit kouluihin puhumaan näistä asioista? Vai eikö aika riitä?
Kyllä mä uskon, että tämä aina lähden siitä, että aika on siihen, mihin haluaa. Ja se on varmasti yksi tärkeä tulevaisuuden foorumi. Ja nyt tällä hetkellä olen pystynyt jo irrottamaan itseäni vähän enemmän tuolta kriisipisteestä, varsinaisesti päivärutiineista. Mutta silti olen ihan säännöllisesti myöskin siellä vuorossa, että tiedän missä mennään ja... Ja haluan niiden nuorten kanssa olla ja myöskin vanhempien kanssa tehdä työtä.
Kerrataan vielä sellaisena yhteenvetona, että minkälainen ihminen, minkälainen nuori voi tulla kriisipisteeseen?
Oho, ihan minkälainen vaan. Että se, että on niin kunnottomassa kunnossa, eli sellaisessa humalatilassa tai lääketokkurassa, tai niin vahvasti aineiden vaikutuksen alaisena, että et pysty kertomaan, että puhumaan asioista, koska meillä ei ole mitään muuta välinettä kuin että me puhutaan ja tehdään itsemme ymmärretyksi sillä tavalla.
Eli hoito on kuuntelua ja keskustelua.
Kyllä, asioiden nimillä puhumista.
Ja myöskin vanhempien auttamista, etkö sanonut?
Joo, näin, kyllä.
Myöskin. Ja osoite on Hämeentie 64 Helsingissä ja puhelinnumero oli 753-5121. Helina Joenperä, mitä sinulle itsellesi merkitsee se, että olet kohdannut avun ja löytänyt uskon oman elämäsi?
No se on varmasti niin kuin se kantava voima ollut koko minun elämäni ajan. Mutta sehän on muuttunut monella tavalla muotoonsa ja kuva Jumalasta on varmasti muokkautunut hyvin erilaiseksi siitä, mitä se on joskus ollut. Mutta se, että nyt sanoisin kaiken tämän näiden kokemusten jälkeen, tyttären menetyksen ja muiden vaikeiden asioiden jälkeen, että mikään ei voi meitä erottaa Kristuksen rakkaudesta. Ei tuska, eikä vaara, eikä vaino, eikä ahdistus.